Assalomu alaykum qadirdon birodar. Biz Xudoni taniganimizdan, uning oilasiga qabul qilganimizdan keyin qanday yashashimiz kerakligini bilasizmi? Iso Masihning qurbonligini qabul qilib, avvalgi qilgan barcha gunohlarimizdan oqlandik va Xudoning nazrida solih deb qabul qilindik. Xo'sh, biz endi gunoh qilmay yashaymizmi? Bu narsa bizni xato qilmasligimizni bildirmaydi. Chunki biz bu olamga gunohkor tabiat bilan kelganmiz. Bobo va buvilar kichkina va shiringina nabiralarni ko'rib, bunday shirin va chiroyli bolalar ham gunoh qiladimi? Ular qanday qilib gunoh qilishlari mumkin deyishadi. Javobi oddiy. Gunohkor tabiat, bizlarning har birimiz bu dunyoga gunohkor tabiat bilan kelganmiz. Biz endi yoshu gunohkor tabiatimiz bilan yashab, u butun hayotimizni barbod qilishiga yo'l qo'yib beramiz. Yoki bizga najot bergan Iso Masihdan, ichimizda yashayotgan Xudo ruhini qudratidan olgan tajribamizga ko'ra yashaymiz.
Shuning uchun agar men qo'limdan kelganicha masihicha yashashga harakat qilganman va hayotim davomidan ko'plab odamlarni uchratganman. Ular ham menga ko'p harakat qildim, lekin bo'lmadi deyishgan. Qarang, men ham harakat qildim, lekin bo'lmadi. Bunday deydigan bo'lsangiz, muammoning asosiy sababini bilib olishingiz kerak. Ha, albatta, siz harakat qilgansiz, biroq o'z kuchingiz bilan harakat qilgansiz. Ko'pkina imonlilar, hatto yoshligida katta bo'lgan odamlar ham 10 ta amr kitobini o'qisangiz, unga amal qilsangiz va har yakshanba ertalab va kechqurun, har chorshanba kechqurun jamoatga kelsangiz, kalom o'qisangiz, ibodat qilib ushur bersangiz, yaxshi imonlisiz deb hisoblashadi. Albatta, bularning hammasini men o'z kuchim bilan qilishim mumkin. Biroq muqaddas ruhda yurishni, Xudoga itoatda bo'lishni buni o'z kuchim bilan eplay olmayman. Kalom bizga ikki xil hayot tarzidan birini tanlashimizni aytadi.
Biz yo tanaviy hayot tarzini tanlaymiz, yoki ruhiy hayot tarzini tanlaymiz. Kalom bizga tanaviy emas, ruhiy hayot kechirishimiz kerakligini aytadi. Tanaviy deganda nimani nazarda tutgan? Ya'ni Paulusning gapi bo'yicha gunohkor tabiat bilan yashash. Imonli inson sifatida biz yangi ruhga, yangi tabiatga egamiz. Lekin bizda hali ham eski tabiatimiz saqlanib qolgan. Xudo bizdagi bu eski tabiatni tak tomiri bilan olib tashlaganda zo'r bo'lardi. Biroq u butunlay qilmagan. Shuning uchun biz hanuz Xudoga qarshi gunoh qilishga moyilmiz. Agar men ruh boshqaruvida yursam, Xudoning ruhi hayotimni boshqaradi va bu albatta boshqacha hayot bo'ladi. Agar men tanaviy hayot kechirsam, kalom aytganidek eski tabiatimiz bilan yashayotgan bo'lamiz. Odamlar qilayotgan ishlarim tabiiy hol deyishadi. Bu to'g'ri. Adashgan insonlarning ichkilikka berilishi hayotini barbod qilish tabiiy hol.
Bu tabiiy, chunki Pavlus ham Efesliklarga yozgan maktubining 2-chi bobida shunday degan. Sizlar bu dunyoning odatlari bo'yicha yovuz ruhiy kuchlarning hokimi bo'lgan shaytonga bo'ysunib, gunohga botib yashardingiz. Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Tananing ehtiroslari va bema'ni o'y-xayollariga berilib yashardik. Haqiqat shuki, Xudo bizning hayotimizda Iso Masih uchun joy ajratgan va bu joyni faqat Masih to'ldira oladi. Shuning uchun odamlar hayotlarida tushkunlikka tushib, men masihicha yashashga harakat qilib ko'rdim, lekin uddalay olmadim, deyishadi. Chunki ular buni o'z kuchlari bilan qilishga harakat qilganlar. Siz esa, aziz birodar, muqaddas ruhga to'lishni so'rang. Uning yordamini so'rang. U sizni boshqarishini so'rang. Chunki Xudoning amrlarini faqat uning ruhi yordamidagina bajarishimiz mumkin.